VOA This Morning. Good morning, ketemu lagi di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denia Iman, selamat Hari Kartini. Wah, ini pas banget ya di hari Selasa 21 April 2020. Kenapa pas? Karena kan biasanya Hari Kartini suka banyak yang memperingati dengan memakai baju tradisional atau kebaya. Nah, pernah juga nih kan mendengar gerakan Selasa berkebaya.
Iya, jadi tiap Selasa ini mengenakan kebaya ya. Pas banget nih dan bagus sekali. Sekaligus melestarikan warisan budaya tentunya.
Iya.
Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kami akan menghadirkan beragam peristiwa terkini dari Indonesia dan luar negeri yang juga bisa disimak kembali lewat website www.voaindonesia.com.
Gak lupa juga bisa disimak kembali melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform kesayangan Anda.
Benar banget. Dan untuk yang pertama, dari Indonesia akan ada kabar terkini seputar larangan mudik di tengah wabah virus corona yang akan dikaji kembali oleh pemerintah.
Kalau nanti rancangan peraturan menteri ini kita akan selesaikan yang sedang kita develop ini, itu harusnya ada sanksi. Jadi kalau masyarakat yang memaksa untuk mudik, itu ada sanksi di sana. Tapi tentunya mungkin sanksinya kita akan sesuaikan, karena ini bukan pelanggaran lalu lintas.
Selain itu, pertarungan melawan virus corona di Amerika menjadi pertarungan politik seiring perdebatan antar para pemimpin negara bagian dan pemerintah federal. We have an
opportunity. Kami mempunyai kesempatan dan kedaruratan melakukan sesuatu untuk rumah sakit, guru, dan petugas pemadam kebakaran sekarang ini.
Nanti kita akan hadirkan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Dirjen Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hari Senin memperingatkan pandemi virus corona masih jauh dari selesai, sementara beberapa negara dengan hati-hati mulai melonggarkan pembatasan. Pada kami, yang terburuk masih akan terjadi, ujar Dirjen WHO. Ia membandingkan wabah virus corona yang menulari hampir 2,5 juta orang di seluruh dunia dengan flu Spanyol yang mewabah pada tahun 1918 dan menewaskan hingga 100 juta. Tetapi ia mengatakan jumlah korban sebanyak itu tidak harus terjadi. Beberapa negara mulai melonggarkan pembatasan hari Senin. Tedros mengatakan ia senang negara-negara berencana melonggarkan pembatasan sosial, tetapi mengingatkan penting bahwa langkah-langkah itu dilakukan secara bertahap. Pakar penyakit menular Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Senin memperingatkan demonstran yang menentang perintah gubernur mereka untuk tinggal di rumah bahwa ekonomi negara tidak akan pulih sampai wabah virus corona terkendali. Protes jalanan menentang gubernur di beberapa ibu kota negara bagian dalam beberapa hari ini. Demonstran meminta pelonggaran terhadap pembatasan yang telah menutup bisnis dan menyebabkan PHK 22 juta pekerja. Beberapa demonstran meneriakkan pecat Fauci, yang sering memperingatkan Presiden Donald Trump agar tidak membuka kembali ekonomi negara itu terlalu cepat karena khawatir akan merebaknya lagi wabah. Trump mendesak akan memulai kembali ekonomi terbesar di dunia itu secepat mungkin. Ia menargetkan 1 Mei sebagai tanggal dibuka kembali perekonomian pemerintah fase guna mengembalikan negara ke keadaan normal. Wakil Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Sun Li Jun, ditangkap atas tuduhan pelanggaran berat terhadap disiplin dan undang-undang partai, kata Badan Antikorupsi Partai Komunis Minggu malam. Menurut pengamat, itu merupakan indikasi korupsi. Para analis menggambarkan Sun Li Jun sebagai pembunuh bayaran siluman yang dulu berperan penting dalam upaya ketua partai Xi Jinping menjaga stabilitas sosial dengan membunuhi para pembangkang termasuk pengikut Falun Gong dan pengacara hak asasi selama penumpasan tahun 2015. Penahanan Sun Li Jun menyusul pemenjaraan mantan kepala Interpol Meng Hongwei awal tahun ini karena suap membingungkan, tetapi mengindikasikan adanya arus bawah yang menentang usaha Xi mempertahankan kekuasaan di tengah pandemi global virus corona. Ada spekulasi yang tersebar luas bahwa kewenangan Xi ditantang secara serius setelah Tiongkok gagal dengan cepat mengatasi wabah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan jumlah korban tewas dalam penembakan 12 jam hari Minggu di Provinsi Nova Scotia yang terburuk dalam sejarah Kanada. Polisi negara itu mengatakan jumlah korban tewas kini 19 orang.
Among them, a woman in uniform, whose job it is to protect lives even if it endangers her own.
Trudeau berbicara kepada rakyatnya hari Senin, sehari setelah seorang laki-laki bersenjata menyamar sebagai petugas polisi dan mengamuk selama 12 jam, menembaki orang-orang di rumah mereka, membakar rumah, dan menewaskan sedikitnya 19 orang, termasuk seorang polisi perempuan yang telah bertugas 23 tahun, Heidi Stevenson. Dalam komentarnya, Trudeau mengatakan tragedi seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima di Kanada. Para pejabat mengatakan tersangka yang diidentifikasi sebagai Gabriel Wortman, usia 51 tahun, ditembak mati oleh polisi. Motif pembunuhan belum diketahui. Pengadilan Rusia memerintahkan penundaan sidang terhadap wartawati Svetlana Prokopyeva yang terkait tuduhan terorisme karena menerbitkan komentar daring yang mengaitkan serangan bom bunuh diri dengan iklim politik negara itu. Pengadilan Pskov pada 20 April memerintahkan sidang ditunda karena epidemi virus corona yang kini melanda Rusia, sampai situasi sanitasi dan epidemiologi di negara itu kembali normal. Prokopyeva, kontributor lepas untuk RFE/RL Rusia, menyebut keputusan itu benar, karena yang kita butuhkan adalah sidang terbuka yang bisa diakses semua orang. Pengacaranya, Vitali Cherkasov, mengatakan tidak pasti kapan sidang akan dimulai karena pembatasan yang diberlakukan pemerintah terkait virus corona. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, pemerintah sedang mengkaji aturan tentang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai wilayah Indonesia. Berikut selengkapnya.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan, aturan tentang mudik di tengah corona sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Menurut Budi, kementeriannya telah memiliki skema jika nantinya pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Di antaranya menghentikan transportasi umum dan kendaraan pribadi keluar dari zona merah atau wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Kalau nanti rancangan peraturan menteri ini kita akan selesaikan yang sedang kita develop ini, itu harusnya ada sanksi. Jadi kalau masyarakat yang memaksa untuk mudik, itu ada sanksi di sana. Tapi tentunya mungkin sanksinya kita akan sesuaikan, karena ini bukan pelanggaran lalu lintas.
Budi menambahkan opsi sanksi paling ringan bagi orang yang memaksa mudik yaitu dipulangkan kembali ke rumahnya. Ia mengklaim aturan ini belum terlambat untuk dibahas meskipun sudah ada pergerakan orang yang pulang ke kampung halaman. Apalagi jika berkaca pada pengalaman tahun lalu, masih banyak orang yang mudik saat hari Lebaran. Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengingatkan kepada masyarakat, ada sanksi pidana bagi mereka yang memaksa mudik jika nantinya dilarang pemerintah. Adapun ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Apabila ini sudah menjadi sebuah dalam ketentuan, maka lingkup ini termasuk aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
Kendati demikian, Asep menjelaskan kepolisian masih menunggu keputusan dari pemerintah soal mudik. Hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC mencatat mayoritas responden 63% tidak akan mudik pada Lebaran tahun ini. Namun masih ada 12% yang menyatakan ingin mudik, 21% belum mengambil keputusan, dan 4% lainnya lebih dahulu pulang kampung. Survei ini melibatkan 2.400-an responden pengguna internet di seluruh provinsi pada 29 hingga 30 Maret 2020. Direktur Riset KIC Mulia Amri mengatakan, proporsi yang berencana mudik 12% terkesan kecil. Namun jika melihat jumlah pemudik tahun lalu sebesar 18,3 juta orang, maka pada tahun 2020 jumlah pemudik berpotensi mencapai 3 juta orang pada saat wabah corona. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
Masih dari Indonesia, sebuah keluarga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sedang beribadah di rumah sesuai anjuran pemerintah, didatangi dua orang tetangganya yang meminta kegiatan itu dihentikan. Meski kejadian ini berakhir damai, kelompok masyarakat sipil meminta agar pemerintah menjamin hak beribadah kelompok minoritas.
Keluarga Julio Sihombing sedang beribadah dengan hikmat di rumahnya sendiri minggu kemarin ketika dua orang pria masuk ke rumahnya meminta ibadah dihentikan. Kepada VOA, Julio menceritakan keluarganya terlibat adu mulut dengan ketua RT dan seorang tokoh masyarakat itu.
Pas mau selesai khotbah, pas mau selesai ya datanglah dua bapak itu, Pak RT itu sama Pak Haji itu, ya langsung masuk ke rumah, mana si Batak, mana si Batak, ya gitulah.
Adik Julio, Aryon Sihombing, sempat mengunggah rekaman kejadian tersebut lewat Instagram pribadinya.
Gini loh, Pak. Ini bukan ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah, itu nggak boleh. Apa?
Saya video wajib dong. Saya bisa lapor nanti kayak gini.
Siapkan laporkan.
Nggak apa-apa, saya videokan.
Sebelum dihapus, video itu sempat viral di media sosial dan mengundang perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut dan akan mengecek kepada aparat setempat. Julio menceritakan saat kejadian ada 11 orang yang beribadah dan semuanya adalah anggota keluarga besar. Keluarganya, yang merupakan jemaat gereja HKBP, beribadah di rumah mengikuti anjuran pemerintah selama wabah COVID-19. Kata dia, ibadah sudah berjalan selama 6 pekan dan selalu berjalan lancar. Kejadian tersebut pun melalui beberapa proses mediasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bekasi dan Polres Bekasi. Dalam mediasi terakhir, ujar Julio, keluarga sepakat tidak menempuh jalur hukum. Dalam sebuah video yang diunggah Aryon, tokoh masyarakat bernama Mulyana itu menyatakan terjadi kesalahpahaman.
Dan malam ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain, dan hidup bertoleransi.
Presidium Jaringan Kerja Antarumat Beragama, Jakarta Rup, Wawan Gunawan mengatakan persekusi terhadap kelompok agama minoritas terus berulang, terlepas dari situasi wabah atau tidak. Wawan meminta aparat bertindak tegas terhadap pelaku persekusi, sebab hak beribadah dan beragama sudah dijamin oleh undang-undang.
Maafkan, dimaafkan, itu urusan kemanusiaan, tapi upaya penegakan hukum juga harus agar aturan kita punya wibawa.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Pertarungan melawan virus corona di Amerika Serikat menjadi pertarungan politik seiring perdebatan antar para pemimpin negara bagian dan pemerintah federal terkait siapa yang berhak mendapatkan lebih banyak anggaran dan peralatan testing COVID-19.
Sewaktu para dokter dan perawat berjuang untuk menyelamatkan pasien, terjadi perselisihan di Kongres Amerika. Perdebatan mengenai untuk apa dana tambahan itu harus digunakan setelah uang dalam program perlindungan gaji untuk usaha kecil habis dengan cepat. Partai Republik menginginkan dana lebih banyak untuk membantu usaha kecil. Pihak Demokrat termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi menginginkan dana tambahan untuk paket bantuan keuangan yang lebih luas dan untuk lebih banyak orang. We have an opportunity. Kami mempunyai kesempatan dan kedaruratan melakukan sesuatu untuk rumah sakit, guru, dan petugas pemadam kebakaran sekarang ini. Sementara bisnis-bisnis kecil yang tidak memperoleh bantuan keuangan putaran pertama terlantar menunggu bantuan. Anggota parlemen sedang berunding dengan Menteri Keuangan untuk membuat rencana.
Kami terus berunding dengan Demokrat agar para pekerja dan pebisnis kecil di seluruh negeri diurus. Saya pikir kami semakin dekat dengan kesepakatan.
Debat politik ini terjadi ketika para pemimpin bisnis dan pemerintah ingin membuka kembali Amerika. Banyak Demokrat mengecam apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini dengan mengatakan lebih banyak pengujian besar-besaran di Amerika perlu dilakukan sebelum kehidupan dapat kembali normal. Kembali Nancy Pelosi. The key that opens the door. Kunci yang bisa membuka pintu perekonomian adalah pengujian, tes, tes, dan tes. Kita belum melakukannya dengan benar. Trump belum melakukan pengujian, perawatan, pelacakan kontak, dan karantina dengan tepat. Gedung Putih telah berfokus pada pengujian hotspot virus corona. Koordinator tanggap virus corona Gedung Putih, Deborah Briggs, mengatakan pendekatan strategis untuk pengujian lebih masuk akal. None of our tests that we use in medicine can diagnose.
Tidak ada tes yang dapat mendiagnosis 100% orang yang positif dan secara benar mendiagnosis 100% orang yang negatif. Ini tes yang sangat baik, tetapi jika kita menggunakannya di negara bagian di mana prevalensinya sangat rendah, di mana tidak ada bukti COVID-19, tes kita dapat menjadi negatif palsu dan positif palsu. Sebagian gubernur, baik Demokrat maupun Republik, meminta lebih banyak tes.
Saya percaya jika mereka menginginkannya, kita harus melakukannya dan bekerja dengan mereka. Kita harus ingat bahwa gubernur ingin mempunyai kendali penuh atas dibukanya negara bagian dan sekarang mereka minta pemerintah federal melakukan tes. Sekali lagi, tes harus dilakukan oleh pemerintah setempat dan kita tidak dapat melakukan kedua-duanya.
Gedung Putih sedang melakukan pengujian melalui kemitraan antara publik dan swasta, kata Briggs. Kami mempunyai tim yang menelpon setiap laboratorium yang mempunyai platform ini di seluruh Amerika. Ada ribuan jumlahnya, dan lebih dari 300 laboratorium. Mereka mengumpulkan semua orang untuk bekerja dengan masing-masing negara bagian dan otorita lokal untuk memastikan bahwa mereka memiliki semua yang dibutuhkan, dan kami yakin akan menggandakan jumlah tes yang tersedia untuk rakyat Amerika. Para pemimpin federal dan negara bagian mencari cara terbaik untuk membuka kembali Amerika dan membuat ekonomi bergerak kembali sambil meminimalkan penularan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Wabah virus corona telah mengejutkan ekonomi global dengan dampaknya yang sangat cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan terkait dengan ekonomi global, tempat kerja, dan penyebaran virus. Di sektor pemerintahan, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, Senin mengumumkan negara itu akan tetap melakukan penutupan wilayah secara ketat selama satu minggu lagi sebelum melonggarkan aturan untuk memungkinkan beberapa bagian ekonomi dibuka kembali. Mulai minggu depan, pekerja di beberapa bisnis seperti konstruksi dan manufaktur akan bisa melakukan pekerjaan mereka dan beberapa sekolah dibuka kembali meskipun orang tua didorong agar anak-anak mereka tetap belajar dari rumah. Denmark mengambil langkah lain menuju pemulihan komunitas ketika salon rambut, dokter gigi, fisioterapi, salon tato, serta sekolah mengemudi diizinkan untuk buka kembali pada hari Senin. Menjaga jarak sosial, menghentikan persediaan majalah di ruang tunggu, fasilitas bagi staf dan pelanggan untuk mencuci tangan, pembersihan secara seksama, dan mengalihkan waktu kerja menjadi faktor penting dalam membuka kembali bisnis, kata Menteri Usaha Simon Kollerb. Beberapa toko dibuka kembali di sebagian besar Jerman, sementara ekonomi terbesar Eropa itu mengambil langkah pertama menuju pemulihan kehidupan publik setelah 4 minggu ditutup. Toko-toko dengan luas permukaan hingga 800 meter persegi diizinkan untuk dibuka kembali Senin bersama dengan ruang pamer mobil, toko sepeda, dan toko buku dalam berbagai ukuran, berdasarkan kesepakatan yang dicapai pekan lalu antara pemerintah federal dan negara bagian. Di bagian penjualan, pembuat peralatan perawatan Belanda, Philips, mengatakan pesanan di unitnya yang membuat mesin seperti ventilator dan monitor pasien melonjak 23% pada kuartal pertama, namun laba bersih perusahaan terpukul keras karena permintaan untuk barang-barang lainnya seperti produk perawatan kesehatan pribadi merosot. Philips menginvestasikan lebih dari $108 juta untuk meningkatkan volume produksinya untuk mesin-mesin yang vital dalam merawat pasien COVID-19 yang sakit kritis. Produsen mobil Volvo Cars memulai kembali produksi di pabrik Göteborg di pinggiran kota di Swedia pada hari Senin setelah berunding dengan serikat pekerja. Pembuat mobil Swedia ini dalam beberapa minggu terakhir telah meninjau setiap stasiun kerja tunggal di pabrik Torslanda dekat Göteborg, mulai dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan dan menambahkan jika jarak sosial tidak memungkinkan, langkah-langkah perlindungan lain telah diambil. Volvo Cars juga berencana untuk membuka kembali pabrik di Gent, Belgia pada hari Senin, tetapi mengurangi hasil produksi. Pabriknya di South Carolina diperkirakan akan dibuka 11 Mei.
United Airlines mencatat kerugian $2.1 miliar dalam pendapatan sebelum pajak selama kuartal pertama karena pendapatan anjlok pada bulan Maret selama pandemi. Di luar barang-barang utang terkait dengan pinjaman dan investasi pada maskapai Brazil Azul, kerugian sebelum pajak lebih dari $1 miliar. pendapatan turun 17% menjadi 8 miliar dolar dengan pendapatan harian turun 100 juta dolar sehari di paruh kedua Maret. United memangkas 80% jadwalnya pada bulan April dan 90% untuk bulan Mei. Perusahaan ini memperoleh 5 miliar dolar dana tunai dan pinjaman dari pemerintah dan pada hari Jumat mengajukan hingga 4,5 miliar dolar pinjaman federal tambahan. Keduanya di bawah dana bantuan virus yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat bulan lalu sebesar 2,2 triliun dolar.
VOA This Morning, Italia perlahan-lahan menuju akhir lockdown atau karantina wilayah, tetapi dengan lebih dari 23 ribu kematian akibat virus corona dan masih terus bertambah. Seperti apa fase selanjutnya masih sangat tidak jelas dan masih banyak ketidakpastian. Pemerintah Italia telah mulai mengizinkan sebagian bisnis buka kembali, tetapi seperti dilaporkan oleh Sabina Castelfranco untuk VOA dari Roma, ternyata tidak mulus untuk kembali ke kehidupan normal. Berikut selengkapnya.
Selama berminggu-minggu, orang-orang yang berada di luar rumah adalah mereka yang dengan sabar mengantri untuk membeli bahan makanan dan sayuran segar. Selain itu, kota abadi dikuasai oleh bis-bis yang kosong, orang-orang yang membawa jalan anjing mereka dan polisi yang mengecek para pengemudi. Namun, bar, hotel, bahkan Museum Vatikan yang biasanya sangat ramai masih tutup. Pompa bensin buka, tetapi pembeli harus melayani diri sendiri atau swalayan. Namun, lambat laun, Italia masih takut tapi tidak sabar lagi menuju ke kehidupan normal. Dengan was-was, sebagian bisnis tertentu kini dibuka kembali, seperti sebuah toko peralatan kantor di Roma. Persiapan kini dilakukan untuk memastikan keamanan para pelanggan dan karyawan. Semua orang di toko itu gembira akhirnya bisa kembali bekerja, seperti disampaikan oleh Christina, seorang pemilik toko itu.
Tanto contenti perché comunque si ricomincia un pochino di normalità. Ci proviamo almeno. Non siamo qui e aspettiamo.
Kami sangat bahagia, sangat senang karena kami kembali normal. Kami berusaha. Kami percaya pada para pelanggan kami dan kami di sini menunggu mereka.
Di luar toko peralatan kantor itu, seorang pegawai toko lainnya, Antonio, mengatakan bahwa kehidupan harus berlanjut karena orang tidak bisa tinggal di rumah selamanya.
Sempre con le dovute cautele, mascherine, guanti, le distanze che come ho visto io pure che stiamo avendo.
Sebagian layanan penting harus buka dan kalau tidak, semuanya akan mandek. Jelas harus dilakukan dengan semua tindakan pencegahan, termasuk masker, sarung tangan, dan jaga jarak dengan orang lain, sehingga semuanya aman.
Emanuela, seorang pemilik usaha kecil, mengatakan sulit untuk menutup bisnis kecilnya, yakni sebuah toko yang menjual pakaian anak-anak.
Una sensazione un po' surreale, perché comunque non circola gente.
Ini semacam perasaan surrealis karena hanya ada beberapa orang di sekitar, tetapi kita harus memulai lagi, cepat atau lambat.
Dengan musim semi yang baru dimulai, warga Roma seakan bangkit kembali. Banyak yang sudah ingin sekali pergi ke pantai. Namun terlepas dari cuaca yang baik, keinginan itu untuk sementara masih belum bisa dilaksanakan. Meskipun ada pelonggaran pembatasan pada sejumlah toko dan bisnis, Italia masih dalam keadaan karantina dan jalan-jalan serta kedai-kedai di Roma tetap sepi. Warga Italia khawatir dengan fase 2 dan pembukaan kembali bisnis secara bertahap. Mereka sangat sadar bahwa jumlah kematian dan infeksi baru masih tetap tinggi.
Jutaan orang telah kehilangan pekerjaan. Rumah-rumah makan, gedung bioskop, dan taman-taman ditutup karena pandemi virus corona. Tetapi ada beberapa yang sedang berkembang sekarang, yaitu bisnis tanaman.
Minggu berganti bulan dan banyak yang mencari penghiburan dan ketenangan melalui berkebun. Tanaman dianggap sebagai bisnis penting di California yang berada di bawah payung pertanian. Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman dibuka, tapi bagi sebagian orang penjualan mereka telah berubah. Pemilik Dry Garden Richard Ward mengatakan,
I've noticed a substantial uptick.
Saya perhatikan ada peningkatan besar dalam penjualan sayuran. Sebelumnya, pada dasarnya kami dikenal karena menjual tanaman yang tahan terhadap iklim kering, seperti semak belukar, pohon, dan kaktus. Kini penjualan sayur-sayuran kami meningkat.
Selama masa perang di Amerika dan Eropa, banyak orang dianjurkan untuk menanam sayur mayur di kebun yang disebut Kebun Kemenangan atau Victory Gardens. Itulah sesuatu yang diingat Richard Ward yang dilahirkan menjelang akhir Perang Dunia Kedua.
Saya pikir orang menantikan untuk menanam, karena berkebun membantu peningkatan semangat. Adapun dengan Kebun Kemenangan, saya ingat ketika masih kecil, sekarang saya berusia 75 tahun, mempunyai kebun itu dan kami pergi ke sana mungkin 2 kali seminggu. Jadi itu membawa kembali banyak kenangan.
Seorang pengunjung kebun, John Kawaguchi, mengatakan,
kami bekerja begitu keras dan kemudian jika berada di rumah kami ingin melakukan sesuatu. Kami tidak bisa keluar dan berolahraga atau melakukan hal-hal yang biasanya kami lakukan. Saya pikir salah satu alternatifnya adalah berkebun. Saya rasa berkebun bisa menghilangkan stres. Stres tinggal di rumah terus.
John Kemp adalah mantan perencana kota yang menjadi perancang taman. Dia menikmati bekerja di kebunnya sendiri dan juga kebun di lingkungannya.
A lot of people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as opposed to just lawn.
Dalam 10 tahun terakhir ini, banyak orang mengubah halamannya menjadi kebun, bukan hanya rumput. Sebagian karena kekeringan yang melanda beberapa tahun lalu. Jadi sebenarnya ini lingkungan yang sangat bagus untuk jalan-jalan.
John Kemp menambahkan,
saya kesini beberapa kali sehari hanya untuk beristirahat. Ini sebagai cara untuk menghilangkan stres melihat kupu-kupu atau burung sebagai terapi. Mereka semua melakukan apapun terlepas dari kenyataan bahwa ada virus corona di sekitar kita.
Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman menawarkan layanan jika kita menelpon terlebih dahulu.
VOA This Morning dari dunia hiburan memperingati Hari Bumi pada hari Rabu 22 April. Film animasi baru diluncurkan untuk mengingatkan manusia di seluruh dunia mengenai hakikat hidup di planet Bumi. Selengkapnya, berikut ini.
We used to be a family of two.
Now look at us.
Here we are. Yeah, it's pretty big out there. And I'm sure your head must be filled with questions.
Film Here We Are, Notes for Living on Planet Earth, merupakan film animasi pendek yang didasarkan pada buku terlaris menurut New York Times dan majalah Time tahun 2017, karangan Oliver Jeffers. Film animasi ini menceritakan bagaimana anak berusia 7 tahun yang penasaran, disuarakan oleh aktor cilik Jacob Tremblay, belajar mengenai keajaiban planet dari orang tuanya yang disuarakan oleh Chris O'Dowd dan Ruth Negga.
It looks big. But there are lots of us on here. We may all look different, but don't be fooled. We are all people.
Narasi film yang syarat pengetahuan dan sangat menyentuh ini dibawakan oleh aktris kawakan Meryl Streep. Chris O'Dowd mengatakan perebakan virus corona yang terjadi saat ini mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan planet bumi. Ia juga menambahkan salah satu pesan utama film Here We Are adalah manusia hanyalah bagian sangat kecil dari planet bumi.
They're all just a bunch of speck. Floating through space, hoping to not stink the place out. And we have to, this is the only home we've got, so we have to try and take care of it better.
Kita hanyalah sekumpulan debu yang mengambang dalam ruang yang berharap tidak mengotori ruang. Ini satu-satunya tempat yang kita miliki, jadi kita harus berusaha dan menjaganya lebih baik, kata O'Dowd yang menyayangkan pesan tersebut sulit untuk disampaikan kepada banyak orang. Meski sulit bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya yang baik bagi planet bumi, tapi O'Dowd mengatakan virus corona telah membantu merangkul manusia di seluruh dunia.
In these times, particularly, you know, you do feel that people are thinking about the greater good a little bit more because we're in this together. There is no, every single country in the world has had cases. It's an extraordinary time for us to stop and be reminded that.
Khususnya pada masa sekarang, kita merasa orang-orang mulai sedikit memikirkan hal-hal yang berguna bagi bumi, karena kita mengalaminya bersama. Setiap negara di dunia memiliki kasus sekarang. Merupakan waktu yang luar biasa bagi kita untuk berhenti sejenak dan diingatkan bahwa ini merupakan satu-satunya lingkungan komunitas yang kita ketahui. Film animasi Here We Are, Notes for Living on Planet Earth disutradarai oleh Philip Hunt dan dirilis pada Apple TV. Sampai di sini info hiburan, saya Madioni, VOA.
Hello, birds! Look at that!
Ingin
tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Seperti biasa bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Berbagai topik hangat sudah kami siapkan untuk hari ini. Salah satunya mengenai kegiatan di Bandara Internasional di Los Angeles, California yang adalah gerbang masuk Amerika yang biasanya super sibuk. Namun sekarang turun 90% karena pandemi virus corona.
Wah, iya ya, karena biasanya kalau penerbangan misalnya ke Asia ya, contohnya ke Indonesia, sering banget kan juga lewat Los Angeles.
Betul banget. Nah, juga nanti dalam segmen In Case You Missed It akan ada obrolan reporter Eva Mazrieva dengan Profesor Dr. Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang sembuh dari COVID-19 dan akan bercerita mengenai proses penyembuhannya, juga bentuk pengobatan ala Indonesia, Tiongkok dan Barat.
Jangan lupa In Case You Missed It bisa didengar kembali lewat podcast di berbagai platform kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Dirjen Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hari Senin memperingatkan pandemi virus corona masih jauh dari selesai, sementara beberapa negara dengan hati-hati mulai melonggarkan pembatasan. Percayalah pada kami, yang terburuk masih akan terjadi, ujar Dirjen WHO. Ia membandingkan wabah virus corona yang menulari hampir 2,5 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 167 ribu dengan flu Spanyol yang mewabah pada tahun 1918 dan menewaskan hingga 100 juta. Tetapi ia mengatakan jumlah korban sebanyak itu tidak harus terjadi. Beberapa negara mulai melonggarkan pembatasan hari Senin. Tedros mengatakan ia senang negara-negara berencana melonggarkan pembatasan sosial, tetapi mengingatkan penting bahwa langkah-langkah itu dilakukan secara bertahap. Pakar penyakit menular Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Senin memperingatkan demonstran yang menentang perintah gubernur mereka untuk tinggal di rumah bahwa ekonomi negara tidak akan pulih sampai wabah virus corona terkendali. Protes jalanan menentang gubernur meletus di beberapa ibu kota negara bagian dalam beberapa hari ini. Demonstran meminta pelonggaran terhadap pembatasan yang telah menutup bisnis dan menyebabkan PHK 22 juta pekerja. Beberapa demonstran meneriakkan pecat Fauci yang sering memperingatkan Presiden Donald Trump agar tidak membuka kembali ekonomi negara itu terlalu cepat karena khawatir akan merebaknya lagi wabah. Trump mendesak akan memulai kembali ekonomi terbesar di dunia itu secepat mungkin. Ia menargetkan 1 Mei sebagai tanggal dibuka kembali perekonomian pemerintah dan menyusun rencana 3 fase guna mengembalikan negara ke keadaan normal. Wakil Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Sun Li Jun, ditangkap atas tuduhan pelanggaran berat terhadap disiplin dan undang-undang partai, kata Badan Antikorupsi Partai Komunis Minggu malam. Menurut pengamat, itu merupakan indikasi korupsi. Para analis menggambarkan Sun Li Jun sebagai pembunuh bayaran siluman yang dulu berperan penting dalam upaya ketua partai Xi Jinping menjaga stabilitas sosial dengan membunuhi para pembangkang termasuk pengikut Falun Gong dan pengacara hak asasi selama penumpasan tahun 2015. Penahanan Sun Li Jun menyusul pemenjaraan mantan kepala Interpol Meng Hongwei awal tahun ini karena suap membingungkan, tetapi mengindikasikan adanya arus bawah yang menentang usaha Xi mempertahankan kekuasaan di tengah pandemi global virus corona. Ada spekulasi yang tersebar luas bahwa kewenangan Xi ditantang secara serius setelah Tiongkok gagal dengan cepat mengatasi wabah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan jumlah korban tewas dalam penembakan 12 jam hari Minggu di Provinsi Nova Scotia yang terburuk dalam sejarah Kanada. Polisi negara itu mengatakan jumlah korban tewas kini 19 orang.
Among them, a woman in uniform
whose job it is to protect lives even if it endangers her own.
Rudo berbicara kepada rakyatnya hari Senin, sehari setelah seorang laki-laki bersenjata menyamar sebagai petugas polisi dan mengamuk selama 12 jam, menembaki orang-orang di rumah mereka, membakar rumah, dan menewaskan sedikitnya 19 orang, termasuk seorang polisi perempuan yang telah bertugas 23 tahun, Heidi Stevenson. Dalam komentarnya, Rudo mengatakan tragedi seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima di Kanada. Para pejabat mengatakan tersangka yang diidentifikasi sebagai Gabriel Wortman, usia 51 tahun, ditembak mati oleh polisi. Motif pembunuhan belum diketahui. Pengadilan Rusia memerintahkan penundaan sidang terhadap wartawati Svetlana Prokopyeva yang terkait tuduhan terorisme karena menerbitkan komentar daring yang mengaitkan serangan bom bunuh diri dengan iklim politik negara itu. Pengadilan Pskov pada 20 April memerintahkan sidang ditunda karena epidemi virus corona yang kini melanda Rusia, sampai situasi sanitasi dan epidemiologi di negara itu kembali normal. Prokopyeva, kontributor lepas untuk RFE RL Rusia, menyebut keputusan itu benar, karena yang kita butuhkan adalah sidang terbuka yang bisa diakses semua orang. Pengacaranya, Vitali Cherkasov, mengatakan tidak pasti kapan sidang akan dimulai karena pembatasan yang diberlakukan pemerintah terkait virus corona. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sebagai gerbang ke Amerika untuk penumpang dari Asia, kegiatan LAX International, Bandara Internasional Los Angeles, pada masa pra-pandemik menyaksikan 1.500 pesawat terbang lepas landas dan mendarat perharinya. Kini diberitakan kegiatan itu sudah berkurang 90%.
Di dalam buletin Los Angeles World Airports, Justin Erbachi, pejabat CEO instansi tersebut melaporkan bahwa United Airlines, salah satu maskapai penerbangan utama Amerika, mengurangi penerbangan dari dan ke LAX dari 33 penerbangan menjadi hanya 13. Juga jumlah tujuan penerbangan dikurangi dari 19 menjadi hanya 6. Langkah seperti ini diikuti oleh maskapai-maskapai penerbangan Amerika dan internasional lainnya. Secara keseluruhan, kegiatan di bandara kedua terbesar di Amerika ini berkurang 90%. Hanya sebagian kecil dari karyawan LAX yang bekerja penuh waktu, yaitu mereka yang disebut essential employees atau karyawan yang esensial. Harun Al-Jafar adalah auditor di LAX dan juga anggota diaspora Indonesia. Katanya sejauh ini LAX belum melakukan PHK.
Sejauh ini belum ada tindakan apa-apa dari pihak Los Angeles World Airport. Hanya ada appeal dari interim CEO bahwa bagi yang mau voluntarily reduce work hours atau voluntarily furlough sangat disambut.
Selain itu, pengguna fasilitas dan layanan bandara LAX seperti maskapai-maskapai penerbangan dan pedagang yang diberi konsesi untuk membuka restoran dan usaha lain juga diberi keringanan.
Interim CEO mengkomunikasikan kepada karyawan Los Angeles World Airport akan ada konsesi untuk airline dan konsesioner mengenai kewajiban-kewajiban fee yang harus mereka bayar.
Namun, meskipun aktivitas operasional LAX sangat berkurang, manajemen LAX tetap meluncurkan sebuah program disinfektanisasi besar-besaran dan strategis di lingkungan bandara LAX. Lebih dari 250 hand sanitizers atau penyanitasi tangan tambahan dipasang di bandara. Juga kru pembersihan bandara diberi arahan taktis baru. Mereka diwajibkan memfokuskan pada high touch areas, seperti rel pegangan tangan eskalator, tombol lift, dan pintu-pintu kamar kecil. Sekarang masih sulit diramalkan kapan operasi di LAX akan dipulihkan, yang tentunya akan berlangsung secara bertahap. Menurut Al-Jafar, posisi LAX di pantai barat menyebabkan pemulihan ini masih akan sangat terhambat.
Apalagi LAX sebagai gerbang ke Asia dan Oceania, wah mungkin juga pengaruhnya akan besar sekali, larangan-larangan terbang dari negara-negara tertentu ini.
Paul, di negeri Belanda misalnya, bandara ketiga terbesar di Eropa mengantisipasi akan kembali pada tingkat pravirus corona paling cepat 2023. Demikian menurut CEO dari Royal Schiphol Group, Dick Benchcoop. Mengatakan COVID-19 kemungkinan berasal dari penularan binatang ke manusia di pasar hewan liar di Wuhan, Tiongkok. Studi baru oleh Global Virome Project, suatu upaya di seluruh dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, menunjukkan bahwa diperkirakan ada sekitar 5 patogen ditularkan oleh hewan untuk menginfeksi manusia setiap tahun, sehingga menciptakan urgensi untuk mengekang perdagangan hewan liar. Berikut selengkapnya.
Perdagangan satwa liar di Asia merupakan bisnis besar yang menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar keuntungan di Tiongkok saja, menurut kelompok-kelompok pelestarian alam liar dan lingkungan. Namun, perdagangan dan konsumsi hewan liar juga menjadi ancaman global karena berbagai penyakit zoonotis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan, yang berarti perpindahan virus dari hewan ke manusia meningkat. Kebanyakan para pakar menyerukan larangan perdagangan dan konsumsi hewan liar seperti disampaikan oleh Steve Gelster dari Freeland Foundation, suatu LSM internasional pemerhati pelestarian lingkungan yang berbasis di Bangkok.
We're not talking about banning deer or duck hunting. We're talking about ending the global commercial trade in wild animals.
Kami tidak berbicara tentang pelarangan perburuan rusa atau bebek. Kami berbicara tentang menghentikan perdagangan komersial hewan liar secara global. COVID-19 ini dimulai di pasar binatang liar di Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tahu itu, dan itu sebabnya mereka menutup pasar itu dan semua pasar lainnya di seluruh negeri, dan telah melarang perdagangan satwa liar serta konsumsi satwa liar.
Selera orang Asia untuk makan terenggiling dan satwa liar lainnya telah menyebabkan beberapa wabah virus pada awal 2000-an, termasuk wabah SARS. Penularan itu diyakini terjadi dari kelelawar ke terenggiling dan musang sebelum menjalar ke manusia. Tidak satupun penyakit yang ditularkan oleh hewan pada masa lalu telah menyebar luas seperti virus corona, tetapi para dokter memperkirakan berbagai teknologi baru akan membantu dalam mengembangkan vaksin untuk mencegahnya. Di negara-negara tetangga Tiongkok seperti Myanmar, perburuan satwa liar merupakan tradisi yang menyediakan makanan dan pendapatan bagi keluarga-keluarga lokal. Tetapi seiring dengan meningkatnya pembangunan ke daerah-daerah pedesaan, ancaman perdagangan satwa liar bertentangan dengan norma-norma tradisional yang dipraktikkan oleh penduduk setempat, seperti disampaikan oleh Eiko, warga desa di dekat perbatasan Myanmar-Thailand.
Ini adalah gaya hidup kita. Kami tidak tahu tentang virus atau penyakitnya. Itu bukan prioritas utama kami. Jika mereka mematikan perburuan satwa liar, maka akan sulit bagi kami untuk mencari makan. Dan kami tidak akan punya makanan untuk anak-anak kami karena kami tinggal di hutan.
Sementara Tiongkok mulai melonggarkan pembatasan-pembatasan di bekas pusat perebakan virus corona, kelompok-kelompok konservasi mengatakan mereka akan terus memberikan tekanan agar secara permanen menghapuskan perdagangan satwa liar dan virus-virus mematikan yang menyertainya.
Di masa pandemi virus corona, warga di sebuah jalan di kota London berusaha untuk tetap fit selama masa karantina wilayah dengan berolahraga bersama di halaman depan rumah mereka. Seorang instruktur kebugaran pribadi memimpin latihan ini dengan tetap mematuhi protokol jaga jarak fisik. Di saat berlakunya karantina wilayah yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, seorang instruktur kebugaran pribadi bernama Hannah Ferrier terpaksa menutup usaha kebugarannya yang mulai berkembang. Hannah mengatakan,
saya sempat merasa kehilangan motivasi hingga salah satu tetangga saya datang dengan gagasan bahwa saya bisa melatih dari jarak yang aman untuk warga di sepanjang jalan.
Ia pun memutuskan untuk membantu tetangga di sekitarnya agar tetap bugar. Seperti banyak negara yang sedang menghadapi pandemi, Inggris telah menutup berbagai tempat dan fasilitas umum termasuk sarana olahraga. Salah satu dari sedikit alasan orang diizinkan keluar rumah adalah untuk berolahraga, itu pun hanya satu kali dalam sehari. Olahraga di halaman rumah sendiri ini dapat membuat tetangga Hannah mengeluarkan keringat tanpa melanggar aturan yang telah ditentukan. Hannah Ferrier keluar dari rumahnya setiap hari pukul 11 pagi untuk menuntun tetangganya berolahraga. Setiap rumah tangga secara tertib tetap mematuhi aturan untuk menjaga jarak ketika melakukan aktivitas tersebut. Karena aktivitas ini menarik minat tetangganya yang terdiri dari berbagai usia dan kemampuan, Hannah merancang berbagai latihan yang bisa dilakukan semua orang. Latihan singkat ini memberi kesempatan bagi orang-orang keluar sejenak dari kejenuhan di dalam rumah selama berhari-hari. Hal ini juga membantu para tetangga untuk lebih mengenal satu sama lainnya dengan lebih baik. Tetangga Hannah bernama Margarita mengatakan,
I think this is a fantastic initiative to just make us
feel. Saya pikir ini adalah inisiatif yang luar biasa untuk membuat kami merasa dekat dengan komunitas kami dan juga dengan tetangga kami.
Tetangga lainnya yang bernama Penny menambahkan,
well, they're the highlight of my day.
Ya, aktivitas itu adalah puncak dari hari-hariku karena itu menyatukan komunitas kecil di sini. Kami sampai membuat grup WhatsApp sebagai tanggapan terhadap COVID-19. Dan saya juga bertemu tetangga yang hampir tidak pernah saya ajak bicara sebelumnya.
Jadi berhari-hari harus berada di rumah dan tetap melakukan pembatasan sosial dan menjaga jarak fisik bukan berarti tidak bisa meningkatkan kebugaran dan lebih dekat dengan tetangga ya. Demikian laporan VOA. In case you missed it.
Inilah In Case You Miss It yang mengudara hanya di Voice of America, siaran Indonesia, di mana kami mengajak Anda menyimak wawancara lebih dalam atas satu isu atau fenomena yang mungkin terlewatkan. Kali ini saya ingin ajak Anda menemui Profesor Dr. Nini Rahayu, anggota Ombudsman Indonesia, yang baru saja dinyatakan sembuh dari virus corona. Nini Rahayu mendapati dirinya positif virus corona ketika melakukan tes massal bersama sesama pimpinan dan anggota Ombudsman Indonesia. Ombudsman Indonesia adalah satu badan negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Keinginan yang besar untuk sembuh membuat Ibu Nini, demikian panggilan akrabnya, mengikuti semua anjuran dokter dan bahkan meramu tiga bentuk pengobatan sekaligus. Ala Indonesia, ala Cina, dan ala Barat. Langsung saja kini kita temui Ibu Nini. Assalamualaikum Bu, apa kabar?
Alhamdulillah saat ini sudah dinyatakan sembuh. Karena sudah mengalami proses uji swab kedua dan ketiga. Nah, apa yang membuat pertama kali saya perlu memeriksakan diri, tepatnya tanggal 18 Maret ya 2020, karena kebetulan anak saya yang terkecil itu flu gitu, lalu saya melakukan pemeriksaan paru-paru dan pemeriksaan darah. Nah, alhamdulillah dari hasil pemeriksaan darah dan toraks paru-paru, saya dan anak saya dinyatakan bersih, tidak ada indikasi COVID begitu, dan itu membuat kami bersyukur. Lalu pada tanggal 20 hari Jumat, karena posisi saya sebagai pejabat publik itu diminta untuk melakukan tes begitu, maka bersama-sama dengan pimpinan ombudsman yang lain kami melakukan tes begitu. Saya ikut mengulang tes itu dengan melengkapi tes swab. Jadi tes toraksnya tidak diulang, tapi tes darah dan kemudian ditambah dengan tes swab pengambilan lendir dari hidung begitu. Nah, pada tanggal 24 hari Selasa kurang lebih pukul 16 ya, saya mendapatkan telepon dari Rumah Sakit Gatot Subroto kalau saya dinyatakan positif COVID-19. Tentu memang agak mengagetkan buat saya dan sempat panik jujur sebagai orang yang dinyatakan positif COVID. Tentu saya kemudian berpikir bagaimana melakukan isolasi mandiri, bagaimana dengan anak yang saya tinggalkan dan lain sebagainya yang kemudian ikut saya pikirkan begitu. Saya khawatir kemudian menularkan pada banyak orang yang dalam waktu 14 hari sebelumnya berdekatan dengan saya. Itu yang saya pikirkan, dan yang dari Rumah Sakit Gatot Subroto menyampaikan bahwa saya bisa melakukan isolasi mandiri, tidak harus di rumah sakit begitu. Maka tanggal 24 sampai dengan tanggal 25, yang awalnya saya memang berinisiatif untuk minta dilakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet, kemudian tidak jadi saya lakukan karena memang di sana saya melihat lebih banyak orang-orang dengan indikasi COVID yang lebih prioritas membutuhkan penanganan cepat ketimbang saya begitu. Tetapi kemudian pada tanggal 26 saya merasa bahwa saya khawatir gitu kalau saya tidak mendapatkan asupan vitamin maupun monitor dari dokter gitu, ditambah lagi kekhawatiran saya akan menularkan pada orang lain yang ada di rumah, termasuk orang-orang yang sudah mulai menginginkan berjarak dengan saya karena mungkin juga belum mendapatkan edukasi ya tentang bagaimana menghadapi orang yang dengan positif COVID gitu. Maka pada tanggal 26 lalu saya memutuskan dirawat di rumah sakit Bayangkara Brimob Kelapa 2.
Kenapa memilih rumah sakit itu?
Kenapa saya memilih rumah sakit ini? Karena rumah sakit ini juga baru menangani COVID gitu. Jadi baru diresmikan pada tanggal 26 pukul 12 dan saya masuk pada pukul 4 sore sampai di sana. Dan kami mendapatkan perawatan yang sangat baik. Saya termasuk berterima kasih sekali dokter, para medis, kepala rumah sakit juga sangat intensif komunikasinya dengan kami dan sempat mengatakan pada saya bahwa apa saja yang dirasa baik boleh dijadikan asupan makanan dan tambahan untuk stamina begitu, karena sesungguhnya belum ada resep yang paling jitu begitu ya bagaimana menyembuhkan COVID ini.
Jadi akhirnya apa saja yang Ibu konsumsi untuk menambah stamina?
Saya menggunakan berbagai model pengobatan gitu. Jadi Western medicine itu juga saya terima dari dokter itu. Misalnya ada vitamin C, vitamin E gitu ya. Lalu ada antibiotik, lalu ada obat panas. Sempat ada batuk sedikit, saya kemudian dikasih OBH, obat batuk hitam. Juga menggunakan obat-obatan tradisional, misalnya madu itu saya konsumsi setiap pagi, siang dan malam 3 kali sehari. Lalu ada VCO itu minyak kelapa murni. Lalu ada rebusan daun pepaya, itu juga saya minum. Lalu ada rebusan daun sambiloto yang memang cukup dikenal sebagai obat penyembuh demam begitu, itu juga saya minum gitu. Jadi semua saya minum.
Nah, pendengar, ketika Nini Rahayu sudah menjalani perawatan, jumlah korban virus corona di Indonesia mulai merangkak naik, yang membuat Presiden Joko Widodo pada 31 Maret menyatakan pandemi virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat.
Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Layanan sistem kesehatan Indonesia sempat kewalahan menanggapi meningkat pesatnya orang yang terpapar virus mematikan yang belum ada obatnya ini. Ibu kota Jakarta menjadi hotspot perebakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menghindari meluasnya perebakan. Orang dalam pemantauan atau ODP yang membengkak jumlahnya diminta disiplin mengikuti aturan karantina mandiri. Kembali Nini Rahayu.
Buat teman-teman baik yang sekarang masih dalam perawatan ya, atau mereka yang saat ini ada indikasi hasil tesnya positif misalnya begitu, saya hanya berpesan untuk tidak ragu-ragu berobat gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan melakukan isolasi mandiri, ya memang harus patuh 14 hari isolasi mandiri, tapi jangan lupa meminum vitamin C, vitamin E, kemudian vitamin B, memang makan makanan yang dimakan secara lahap saja begitu. Karena saya pada saat di rumah sakit itu memang semangat makannya luar biasa sampai saya mengalami kenaikan 2,5 kilo ternyata ketika pulang dari rumah sakit. Saya lupa satu lagi, olahraga. Jadi saya memang kemudian memotivasi saya untuk selalu berolahraga di rumah sakit itu gitu, dan tidak hanya di tempat tidur gitu. Jadi saya tetap olahraga sehari dua kali, pagi dan sore begitu, dan saya masih melakukan aktivitas komunikasi dengan dunia luar, masih nonton film. Jadi itu juga membuat keseharian selama 14 hari kemudian menjadi tidak terlampau terasa sebagai orang yang dibatasi aksesnya begitu, karena masih bisa melakukan banyak hal termasuk koordinasi dengan kawan-kawan kantor yang memang juga sedang bekerja dari rumah. Jadi kalau mereka work from home, saya work from hospital gitu. Jadi kira-kira masih bisa bersama-sama.
Di Amerika, sedikitnya 33 warga negara Indonesia dinyatakan positif terjangkit corona. 7 diantaranya meninggal dunia. Sebagian besar yang tertular berasal dari negara bagian New York yang memang merupakan hotspot perbakan virus corona di Amerika. Tetapi sebagaimana disampaikan beberapa pejabat berwenang, jumlah itu belum termasuk mereka yang tidak atau belum melaporkan diri, baik karena alasan khawatir dengan status imigrasi mereka, maupun karena khawatir dengan stigma terhadap pasien COVID-19.
Buat kawan-kawan, terutama yang sekarang lagi di Amerika ya, warga negara Indonesia yang terjangkit COVID, saya kira harus berani melapor begitu, karena itu bagian dari upaya kita untuk melakukan penyembuhan dan supaya juga orang tahu dia harus berjarak dengan kita, karena memang sistem tracking dan tracing ini kan belum betul-betul baik ya, belum bisa diketahui dengan pasti. Nah, oleh karena itu dengan melapor maka kita akan mendapatkan asupan obat tadi begitu. Karena cukup banyak orang dengan positif COVID tanpa gejala seperti yang saya alami. Nah, kalau misalnya tanpa gejala lalu tidak mendapatkan asupan pengobatan begitu, mungkin kita tidak tahu ya, datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi terlambat, karena kebetulan yang bersamaan dengan saya ketika datang juga menurut dokter dia baik-baik saja, masih olahraga, tapi kemudian besoknya agak terlambat penanganannya begitu. Jadi mudah-mudahan kalau diketahui lebih dini itu jauh lebih baik, termasuk terkait dengan pengobatan minimal yang seharusnya dilakukan.
Bu Nini, tidak semua orang mau mengikuti perintah social distancing atau physical distancing dengan alasan harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal kita tahu persis kalau aturan ini dilanggar, perbakan makin meluas dan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal makin lama. Belum lagi sistem layanan kesehatan kita yang pasti nggak bakal mampu menangani banyaknya pasien.
Ini memang mau tidak mau membutuhkan kemauan dan komitmen kita sebagai orang yang sehat, termasuk orang yang baru selesai dinyatakan negatif. Itu ternyata dari beberapa jurnal yang saya baca dan report media masih memungkinkan untuk tertular kembali. Jadi imunitasnya tidak hilang sebagaimana pemberitaan yang sebelumnya muncul ya. Yang sudah negatif pun itu masih ada potensi tertular kembali. Jadi tidak 100% imun dan tidak tertular. Nah, oleh karena itu memang kita semua harus berkomitmen untuk melakukan social distancing, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar juga dari rumah untuk sementara waktu, supaya juga tidak menjadi beban berat bagi tenaga medis dan para medis, karena sebagaimana kita ketahui kondisi di Indonesia masih ada keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana ya. Kita tahu APD jumlahnya juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan ya. Sementara kita juga tahu bahwa APD yang terbaik adalah bahan-bahan yang diimpor dari Cina dan Jepang, dan itu sangat terbatas jumlahnya di Indonesia yang sekarang terus-menerus diusahakan. Jumlah masker yang akan digunakan oleh tenaga medis dan para medis juga masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu memang komitmen kita bersama untuk tetap bisa menjaga supaya penularan ini bisa dihambat, jangan sampai itu terjadi. Nah, maka bentuk dukungan kita kepada para dokter dan para medis ini adalah dengan kita tidak ikut memperluas penularan ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana
kemarin tertular, karena sampai hari ini saya juga tidak pernah mengetahui dari mana saya tertular virus COVID begitu, maka tidak ada pilihan, memang kita harus lebih berhati-hati dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah untuk melakukan social distancing. Saya kira itu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Nini. Tetap jaga kesehatan ya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.